Саламатсыздар, урматтуу угармандар. Бүгүн биз талкуулай турган тема интернет. Аны ким башкарышы керек? Эмне үчүн бул маселе мынчалык маанилүү болуп атат? 1993 жылы америкалык социолог жана футуролог Элвин Тофлер жаңы цивилизация жөнүндө бийликтин метаморфозасы деген атактуу эмгегин жазган. Ошондо ал адамзаттын өнүгүшүндөгү 3 негизги толкунду атады. Айыл чарба, индустриалдык цивилизациялардан кийин эми 3-чү толкун маалымат коомунун мезгили келгенин атаган. Анда футуролог эң башкысы маалымат орундагы көңүл башка нерселерге эмес, маалымат технологиялардын өнүгүшү менен бийликтин өзгөрүшү тууралуу айткан эле да. Ошондон бери мына 23 жыл өттү. Канчалык деңгээлде Тофлердин айткандары чын чыкты? Дал ушул күндөрү Дубайда 193 мамлекеттен бийлик өкүлдөрү, эксперттер катышкан чоң конференция өтөт. Андагы башкы маселе интернетти ким башкарышы керек?
Бүгүн биздин арай көз чарай талкуубузга Дубайдагы өтүп жаткан конференциядан Кыргызстандын мамлекеттик байланыш агенттигинин төрагасы Алмаз Кадыркулов телефон аркылуу чыгат. Азаттыктын Бишкектеги студиясынан болсо транспорт жана коммуникация министринин орун басары Нурлан Баяман, Дефакто гезитинин ээси Кыргызстандагы белгилүү медиа эксперт Илим Карыпбеков жана Прагадагы студияда Азаттыктын казак редакциясынын баяндамачысы Галым Бокаш катышмакчы. Талкууну болсо мен Гүлайма Шакеева жана кесиптешим Төрөкул Доров экөөбүз алып барабыз. Анда алгачкы суроо менен Дубайга кайрылсак. Дүйнөлүк маалымат желесин бир гана мамлекет башкарбай, ар бир мамлекет өзү башкарсын дегенди сунуштап жаткан турбайсыздарбы?
Азыр ушундай болуп атат. Анан сразу эле туура түшүнүш керек, бул деген бизнеске, бизнес процесстерге, анан жанагы цензурага киришпейт да, тиешеси жок да бияка. Мынабу IP адрестер, нумерациялар, ошо башка интернетке караган маселелер бир өкмөттөн өкүлдүн сурайбыз да, уруксат бул уруксат эмеспи. Азыр ошондон кетейин деп атабыз. Ар бир өлкө өзүнүн ресурсу бар болуш керек да. Азыр ошого келейин деп атсак, сопротивление болот. Биздин эгемендүү Кыргызстаныбызда эгемендүү институттары бар да, өзүнүк, анан эгемендүү ресурстары бар. Ошондой эле тиги интернет ошол эгемендүү институттун эгемендүү ресурс болуп атат да, алда биздики болуш керек, биздин өзүбүздүн өлкөбүз, ошону колдош керек.
Талкуубузду эми Казакстандагы ситуация менен уланталы, биздин студияда бүгүн Азаттыктын казак кызматынын баяндамачысы Галым Бокаш отурат. Галым, мына айтсаңыз, Казакстандын пикири бул конференцияда кандай? Сиздин маалыматыңыз барбы? Анан негизи интернетти ким башкарышы керек деп ойлоп атат казак бийлиги?
Казакстан өкмөтүнүн интернет кеңистикти реттөө, кадагалоого катышты көз карашын бүгүнгө дейинки аткарылып жаткан, жасалып жаткан шаралар менен түрлүү шектүү акцияларынан көрүүгө болот. Эч кимден сурамай ак Дубайга барган расмий өкүлдөрдөн. Өйткөнү соңку убакыттагы негизги тренд бул мейлинче Казакстандын өз ичиндеги әлеуметтик жели куруу, Казакстандын былайча айткан кезде локализация жасоо. Издөө жүйөсү, жанагы поисковой сервер, электрондук почта, сол сыяктуу түрлүү әлеуметтик форумдар, блог платформалар, осунун баары кадимги локализацияга ушурап отур. Яны Казакстандын ичинде гана тез ашылатын ыңгайлы шагын-шагын жүйөлөргө айналып отур. Оган соңку кезде ашылган өтө таанымал Нур KZ порталын косууга болот. Бул кадимги Казакстандын Яндексы. Және Қазақстанда өте көп блог платформалар ашылып жатыр.
Бұл дегені кәдімгі Facebook, Twitter-ге атандаш Қазақстанның өзінің социалдық түйіндерін жаралып отырады дегенді білдіреді ме?
Дәл соны білдірмесе де соған ұқсас тренд. Ақырын-ақырын соған бара жатыр.
Мұндай мысал Қытайда да бар.
Қытайда өзіңіз білесіз, Baidu дейді, басқа дейді. Бұл Қытайдың өз ішіндегі Google-ы бар, өз ішіндегі Facebook-ы бар, одан сыртқа шыға алмайды ешкім. Біздің Қытайдағы оқырмандарымыз, қазақ оқырмандарымыз да көбіне осыған шағым айтады, өйткені Google-ды пайдалана алмайды, Facebook-ты көп пайдалана алмайды, басқа жанама жолдар арқылы шығады, айналып. Бірақ та Қазақстанда дәл Қытайдағы сияқты қатаң шектеу болмаса да, бірте-бірте әлеуметтік желілер мен іздеу жүйесі және электрондық пошта жаңа жүйелерін Қазақстанның қазіргі қалыптасқан саяси әлеуметтік жағдайларына бейімдеу үрдісі бар.
Галым мырза, ошо сиздин пикириңизге бир туура келген суроо чыгып атат. Мисалы, Дубайдагы конференцияда Орусия, Кытай, Индия сыяктуу чоң державалар ушу интернетти ар бир мамлекет өзү билгендей башкарууга укук алышы керек деген көз карашты катуу карманып жатышыптыр. Нурлан мырза, эгер интернетти ар бир өлкө өзү башкарып калса, демек алар интернетти каалаган убагында чектеп, каалаган өзүнө жакпаган сайттарды жаап, өзү билгендей башкарганга жол ачат турбайбы? Ошон үчүн кызыкчылык ушул жерден келип чыгып атат деп түшүнсөк болобу?
Эми албетте, ар бир өлкө өзүнүн интернеттен өздөрү карап, өздөрү администрация кылганга кандайдыр бир укугу бар болсо, инструменттер колуна тийсе, албетте ошондой тоскоолдуктарды кылганга мүмкүнчүлүктөрү көбүрөөк болот. Бирок ал менин оюм боюнча негизги себеп эмес деп эсептейм да. Анткени үчүн коопсуздук маселесинен башка бул жерде техникалык да бир топ маселелер бар. Анткени үчүн кайра айта кетсек, ИКАН деген корпорация азыркы убакта эл аралык доменндик системаны кармаган корпорация. Бул корпорация Америка Кошмо Штаттарынын коммерция департаментинин мандатынын негизинде иштейт. Бир корпорация эл аралык системаны көзөмөлдөгөн. Бул эми кандайдыр десек, бир демократиялык принциптерибизге деле жатпайт окшойт деп эсептелет го дейм да. Анткени үчүн эми муну реформа алганда жалаң эле ар бир өлкөгө берип коелу деген эме чыккан жок да, бул жерде сунуш чыккан жок. Муну деген эл аралык электросвязь уюмуна бөлүп берели атат. Бул деген ООН-дун структурасы болуп эсептелет.
Нурлан мырза, мына интернет өзү чын эле жаралгандан бери 43 жыл өттү. Ошондон бери азыр дүйнөнүн жана эле Алмаз Кадыркулов мырза айтып кетти, дүйнөнүн калкынын 1/3 азыр интернетти колдонот. Сиз айтып аткан ушу ИКАН же ИКЕН уюму менен АКШ кайсыл бир деңгээлдерде башка мамлекеттердин саясатына таасир этип же интернет менен манипуляция кылышы мүмкүнбү? Ошондой мисалдар болгонбу?
Эми азыркы убакта ИКАН'дын ичинде GAC деген уюм бар. GAC деген Governmental Advisory Committee деп аталат. Эми кыргызчасын айтканда өлкөлөрдүн башка өлкөлөрдүн өкүлдөрү ошол уюмдун ичинен өздөрүн ой пикирин кандайдыр бул жерден милдеттүү эмес негизинде айта алса болот да. Мисалы үчүнчү, азыркы убакта деле. Бирок ИКАН аны көңүлгө алса болот, көңүлгө албагышы да мүмкүн. Мисалы үчүн, былтыр Орусия өзүнө кириликалык домен ачып алышты, РФ деген. Биз кыргыз патент, биз Кыргызстан тарабынан кыргыз патент өз убагында KG деген кыргызча кириллица тамгаларын колдонуп, KG деген доменди ачып алалы деген аракет кылышкан деле. Ал эми мисалы үчүн кытайлыктар өздөрүнүн иероглиф менен домендерди жазганга өздөрүнүн сунушун салышты эле. Ошондой эле бир топ бир катар өкмөттөр, өлкөлөр ошондой сунуш кылышкан деле. Анын баарын азыр ИКАН карайт. Кандай алышын, кантип иштешин, бүт эрежелерин ошо ИКАН түзүп берип атат да. Эми бул кандайдыр десем, бир эл аралык тажрыйба тарабынан бул анча деле туура эмес го деп эсептейбиз. Ошол системага бир өнүгүш бериш керекке, жаңы импульс бериш үчүн ушундай эл аралык платформа түзүш керек деген сунуш болуп атат бул жерде.
Нурлан мырза, рахмат. Интернет биз билгендей бул дүйнөлүк маалымат желеси. Анан Кыргызстанга окшогон экономикасы чакан өлкөлөргө, же болбосо өнүгүп келаткан өлкөлөргө мына интернетти өзүңөр башкаргыла деп берип койгондун өзү балким кооптуу болуп жүрбөсүн? Галым мырза, сиз кандай дейсиз? Мына кибер чабуулдар, беделдүү уюмдардын интернет сайттары бузулуп калып атпайбы?
Же мамлекеттик органдар?
Же мамлекеттик органдардын. Демек бул жерде бир коркунуч бар экен да.
Менин түшүнгөнүм, Дубай конференциясында карастырылып жаткан маселе жеке өкмөттөргө интернетти башкаруу хакын берүү эмес. Халкаралык ғаламтор интернетті басқару компаниясын, жаңа Нурлан мырза айтқан ИКАН сияқты ұйымды Біріккен Ұлттар ұйымының қарамағына беру. Өйткені Қытай да, Ресей де, басқа да авторитарлық режимдер де, мысалы Үндістан авторитарлық болмаса да, BJP, яғни әсіре ұлтшылдар билік басында отырған ел, онда да проблемалар жетеді. Мұндай режимдер, яғни авторитарлық және әсіре ұлтшыл режимдерге Біріккен Ұлттар ұйымының қарамағына өткізіп басқарушы компанияны. Кейін дауыс беру құқығы арқылы қауіпсіздік кеңесі сияқты. Оны бақылап отыру оңайға түседі. Ондай жағдайда АКШ-тың бірақ дауысы болады. Дәл қазір америкалық компания қамтамасыз етіп тұрған негізгі ұйым болса, яғни Біріккен Ұлттар ұйымының құрамына көшкен жағдайда қадағалаушы ұйым, онда тек қана бірақ дауысы қалады. Бұл өте тиімді Ресей сияқты авторитарлық елдерге. Өйткені қазірдің өзінде Ресейде көптеген ресурстар жабылып жатыр. Тіпті Ресейден де алға кеткен елдер, мысалы Қазақстан. Қазақстанда соңғы уақытта
жабу бойынша алға кеткен туралы.
Иә, былайша айтқан кезде тиімсіз көрінген интернет ресурстарды жабу режимге тиімсіз көрінген интернет ресурстар олар кімдер? Соңғы уақытта шыққан, осы өткен айда шыққан шешім бойынша, прокуратураның шағымы бойынша 8 газет пен 23 сайт оларды экстремистік деп тану, қызметін зиянды деп тану, заңсыз деп тану бойынша қазір сот отырыстары өтіп жатыр, бір-бірлеп жабылып жатыр. Мысалы, кеше Стан ТВ порталы Қазақстанда жабылды. Ресми түрде сот шешімі шықты. Сол сияқты бұндай қауіпі де бар. Яғни, Біріккен Ұлттар Ұйымының қарамағына өткен жағдайда басқарушы функция, онда авторитарлық режимдер, экономикасы ірі авторитарлық режимдер, олар міндетті түрде өздерінің ықпалын пайдаланып, өз кеңістіктерін қоршап алуға тырысады.
Біз осы жерден сұрауын қара Бішкек ұзатсақ, Нұрлан мырза, мына айтсаңыз, демек, техникалық жақтан алғанда интернетті кім басқарса дағы? Америка Құрама Штаттары басқарауы же Ұлттар Ұйымының астындағы бір ел аралық мекеме башкарабы, бирок өкмөттөр каалаган учурда бир өзүнө жакпаган ресурстарды, сайттарды жаап жок кылып койгонго мүмкүнчүлүгү кала берет турбайбы, туурабы?
Албетте, азыркы убакта деле өзүңөр деле көрүп аткандай ресурстар жабылып атат, бирок жакпаган ресурстар да жабатат дегенден кичине алысыраак болгонго аракет кылат элем, анткени үчүн бир дагы өкмөттө, мамлекетте андай жабууларга тоскоолдук коюш керек да, өкмөттүн деңгээлинде дагы. Ар бир жабуу чечими бул деген кандайдыр соттун чечими менен болобу же кайсы бир атайын бир орган менен болобу, бирок бир эле киши барып бир чечим менен муну жаппаш керек албетте. Бирок андай куралдар ар бир мамлекетте азыркы эле убакта бар. Мына азыр деле айтылгандай Китайда бир топ чоң ресурстар иштебейт, Иранда бир топ ресурстар иштебейт. Тил айтылган эле Google, Facebook болобу, Twitter болобу. Эми ал эми түшүнүктүү, бул жерде саясий дагы өзүнүн дагы бир кандайдыр бир себептери бар, туурабы?
Дал ушул жерден сиз айткан теманы улай сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине кандай бул таасир этиши мүмкүн азыркы талкуулар? Бул суроону мен азыр Бишкектеги Кыргызстандагы белгилүү медиа эксперт, де-факто гезинин ээси Илим Карыпбековго узатайын деп турам. Илим, сиз кандай деп ойлойсуз? Мына азыр ушул талкуулар дүйнөдө, анын ичинде постсоветтик өлкөлөрдүн ичинде сөз эркиндигине, басма сөз эркиндигине таасир этиши мүмкүнбү?
Бизде деги эле дүйнө жүзүндө бул биринчи кезекте ушул тоталитардык, авторитардык режимдери бар ошондой системада жашап жаткан өлкөлөрдөгү бийликтердин башынын ооруганы болуп атат да. Себеп дегенде өзүңүздөр билесиздер, буга чейин белгилүү болгон жалпыга маалымдоо каражаттары, бул басма сөз каражаты, бул телерадиолору, булардын баарын кайсы бир деңгээлде башкарууга, кайсы бир деңгээлде көзөмөл алууга, кайсы бир деңгээлде тыйып цензуралоого мүмкүнчүлүктөрү мурунтан эле табылып, ошол мүмкүнчүлүктөрдү булар абдан адискү ошоректерди бул нейтрализация кылганга, ошолорду муунтканга, ошолорду чектегенге бийликтегилер абдан адис болуп, адискөй болуп калышкан да. Анан бул деги эле ушу интернет киргенден баштап булардын баш оорусу болду да.